Здравейте! Радвам се отново да бъдем заедно и да споделим онези истини, които сме открили в сърцето на Бога и които ни правят свободни, правят ни отговорни, зрели и ни поставят на място, на което може да бъдем за пример. Радвам се да споделя отново след кратко прекъсване заради събранието, което имахме на цялата ни семейна общност, ако мога да я нарека, на едно прекрасно място. Имахме страхотно време и вярвам, че е било изключително полезно, градивно за всеки един от нас. Добре, продължаваме поредицата, в която вярвам, че всеки един открива ново, различно, по-дълбоко, по-ясно разбиране за греха, не за да знаеме кое е добро, кое е лошо. Смятам, че се справяме в тези неща, а по-скоро да видиме по какъв начин Сатана използва греха. Ето видим пример. Греха е дяволската претенция за живота ти, претенция за собственост. Тя не е просто грешка, нали, какво толкова сбъркал съм, всеки греши, нали. Не става въпрос да омаловажиш греха или да го превърнеш в нещо убийствено, като вкараш в себе си вина и влезе в тебе вина и започнеш с себе обвиняваш и да превърнеш драмата в още по-голяма такава. Става въпрос по какъв начин Сатана си борави с греха. Тоест, той е измислил греха, за да може да има претенция за собственост. И по този начин, когато ние сгрешиме, неговото обвинение да бъде основателно, понеже ако не, Бог няма да го зачете. И Сатана се старае, вярвам, се старае, всяко обвинение да бъде основано върху факти, когато го излага против нас като обвинител. Да, цената е платена. Тоест, за миналите, настоящите и бъдещите грехове цената е платена. Това много не се проповядва, защото особено в България има такъв страх в църквите да не би някой да злоупотреби с това, нали? Че то ще ми се прости, каквото и да направя. Тоест да се погледне безотговорно върху живота ни, съответно върху греха. Тая сутрин мислих за един въпрос. Кое ни прави по-отговорни? Прошката или наказанието? Ако ти прави наказанието по-отговорен, всъщност то не се брои точно за отговорност, а за усилия, които полагаш да овладееш себе си, за да не бъдеш наказан. Тоест, искаш да направиш това нещо, но се опитваш да овладееш себе си, не го наричам точно отговорност или порастване в зрялост. По-скоро полагане на усилия да не правиш нещо от страх, че ще бъдеш наказан. Никой няма да забравя. Веднъж бях превишил скоростта и полицаи ми спряха и ми опростих. Аз се признавам, че съм виновен. Когато се виновен, се виновен. Те ми опростиха и аз се замислих след това. Всъщност осъзнах, че ставам по-отговорен заради прошката. Ако бяха ме глобили, ще ми стане гадно, нали, ни пари ще дадеш, но бързо забравяш цената, която си платил, по проста причина, че това, че си платиш акта, няма да ти обрече на бедност до края на живота ти. Нали? Ще преживееш някаква липса, но за кратко. И в момента, в който очуми тая финансова липса, поради това, което си платил като акт, след това си караш както си знаеш. Но ако ти си опрости, тогава зависи какъв човек си, разбира се. Сега, ако прошката я използваш и злоупотребиш с това, че ти е простено, т.е. виждаш, че някой ти прощава и решаваш, че то било супер така. Значи, Много често ние си мислиме, че последствията от нашата грешка е това, че някой няма да ни прости. Нали? И много хора се въздържат да правят зло против някой, знаеки, че той няма да им прости. Нали? Защото това ще разбие взаимоотношенията. И в момента, в който усетят, че всъщност за всичко този човек им прощава, те започват злоупотребяват. Нека ви дам едно сравнение. Ако наказанието ни прави до някъде по-сериозни, казвам до някъде, това е точно лицето на закона. Нали? Има закон, който ти казва, ако направиш това, ще има и те и те последствия, и те и те санкции. И ти се ограничаваш. Това е закона. Но ако прошката ти променя, това е благодата. Това е разликата между... И зависи къде живееш и с духа си къде живееш. Нали? Ако живееш на място на закон и опресия от закона, точно наказанието ще поставя някакви ограничения. Някакви ограничения, казвам, върху живота ти временно. Но ако живееш в благодата, прошката буквално ти променя начин на мислене, отношението, посвещението, подражанието, почва да подражаваш и ти започва да прощаваш. Защо? Защото прошката променя. Нищо не променя толкова силно, колкото любовта е изявена в прошка. Религията, която борави със закон, религията като не като вяра в Бога, а като знание за Бога, не познаване на Бога, като знание за Бога, която борави със закон, те обесценява заради греха. Тоест, ти грешиш и религията те обвинява. Всяко обвинение обесценява. Има ли обвинение от наша страна, към нас, от нас, има ли обвинение, то обесценява. Отнема стойността ти. Не е просто да си кажа аз какво мисля, нали? Защото на този принцип можеш да буквално да сриниш някой човек с мръсотията, която ще му изсипиш върху него. Казвайки какво мислиш. Тук става въпрос за това, че религията, правиш грях, религията те обвинява съответно, обесценява те, и когато ти обесцени, лесно ти манипулира и лесно те води. Довежда ти до място, където започва ти води чрез правила, не чрез Бог, не чрез Библията, а правила, дори да са базирани върху Библията, те са с духа на правило, а не с духа на бащинство и грижа. И след като те задвижи в кавички чрез правила, след това ти внушава, че това е за твое добро. Виждате ли колко абсурдна е религията? Тя е затвор. Тя е не просто опресия, не просто лъжливо движение християнско. Тя съдържа в себе си усещането за затвор. Тоест, хващаш някой, заключваш го и ограничаваш го, наказваш го и внушаваш, че това, ако той се почувства наказан, това е добре. Защото ако се почувства наказан, това ще го промени. Той така ще се покае, така ще се осъзнае, а всъщност единството, което се случва, този човек изпитва силна вина. И тази вина го смачка. А смачканият човек лесно се контролира. Затова религията няма нищо против хората да бъдат смачкани. Ако вършат това, което религията казва. Ако изпълняват правилата. Така че, ако мислите, че нещо е безмилостно, повярвайте ми, религията го умее истински. Това е като баща, който господарува, изисква неща, които не живее. А когато дойде Христос, завари храма, не просто пълен с търговци. Търговците бяха продукт на фалшивата система вътре в храма. Фалшивата система вътре в храма говореше това, което не живее. Това е лицемерие. Религията внушава още нещо, че правилата са взаимоотношения. Но не са. В взаимоотношенията, в истинските взаимоотношения, може да има правила. Говоря за родители, лица, може да има правила, но няма страх от човека. Ако има страх от човека, това е закон. Не поради страх от човека вършиме неща, не поради това да не бъдем наказани вършим неща, а поради това, че сме обичани и простени. И за това, че това го разпознаваме като милост върху самите нас. Познаването на Бога, от което имаме нужда, ти помага да познаеш истината. В момента, в който познаеш истината, лъжата става видима, става явна. В момента, в който познаеш правдата, грехът става явен. Тоест, не се стараем да се фокусираме върху греха и да си водим списък кое е грех и кое не, а познавайки правдата, правдата се явява като детектор, който засича неправда, засича грях, засича лъжа. Затова се фокусирам върху познаване на Бога, а не върху история, теория на греха, какво е грях, какво не е грях, защо е грях, защо не е грях и така. Няма да се впускаме в правила, защото тези правила, вероятността да грешим в тях е много голяма. Имам предвид, дори да не грешиш, дори да си акуратен в това кое е грях и кое не е. Не трябва от твоята позиция на зрялост да освобождаваш неща, за които хора може да не са готови да ги чуят и да няма зрелостта. Защото това ще ги парализира в развитието им. Библията казва, Христос дава толкова, колкото може да носим. Според място на зрялост се освобождава и слово. Това не означава, че за едно нещо е грях, а за други, защото не са толкова зрели, нали не е грях. Няма да превърнем греха в за едни може, за други не. Това, което правим, е да кажем, за да може всеки да живее благочестието, трябва да е според място на зрялост и тази зрялост да расте. А не да има високи изисквания, които да опресират, отчаят, депресират и накарат някой да се откаже, защото не може да живее според канона на църквата, примерно. Тази теория, която ви споделям, последните думи, не е общо приета, защото в естеството си съдържа несправедливост, човешка несправедливост. Но аз се разбирам така. Ако искаш твоето дете да бъде истински благочестив, отговорен, незрял човек един ден, не му слагаш големи изисквания, докато е малко дете. Не го правиш. А действаш постепенно, за да може съобразно стандарта, който ти живееш, да се движи плавно и постепенно към този стандарт. Иначе, ако му наложи висок стандарт на малко дете, да изискваш неща от него, сравнявайки се с тебе, то ще се комплексира. А не трябва. Трябва да се сравнява с тебе и ти да се превръщаш в стандарт, който е достъпен за него, заради твоята протегната ръка. Иначе то няма да достигне този стандарт. Иначе, дори да го достигне с всички усилия, които полага, един ден може да ти погледне от високо, понеже е постигнал. Даже според него може да е постигнал повече от тебе. И това да го направи арогантно детето към тебе. И затова правилното отношение, изграждане, трябва да бъде на принципа на стълбите. Тоест стъпала, които едно след друго да следваме като развитие. Няма мигновена промяна, няма скоростна промяна. Има промяна, която е трайна, истинска, заради постоянството ни. Тя остава. Другите са временни. Аз във времето забелязах как някой е впечатлен от някаква видима промяна в някой човек и въобще не се фокусират върху това да я запазят или върху бъдещето, а се радват на резултатите сега. Нали? И тези резултати, когато отшумят и когато свърши тая промяна, просто не продължи хората се изумяват, не могат да повярват, че се случва. Сякаш, че нещо ги изненада. Изненадва ги. А всъщност, липсата на подготовка да запазиш това, което си постигнал, е достатъчно притеснение. Или много сериозно притеснение за бъдещето. Темата днес, това, което искам да говоря като подзаглавие, да, продължаваме истината за греха, но подзаглавие да познаваш. Да познаваш. Да познаваш, за да имаш модел и коректив. Модел за подражание и коректив, който да ти запази да не се превърнеш в зло за някой друг човек. Това, което съм осъзнал в живота си, е следното. Ако не отговарям пред никого, не съм по-голям, а по-опасен. Да, много добре познавам мъжкото, особено при мъжете е това. Много силно изразено чувство за независимост, с което мъжа се е борил от ранни години. И накрая, когато стане според него независим и придобие семейство, той се опитва да устои тая независимост. Като тази независимост се изразява в това, че този мъж не отговаря пред никого, а всичко, което взема като решение, всичко, което прави, живее и прилага върху другите, просто не отговаря пред никого. И за много мъже това е място на истинско мъжество. Нали? Не отговаряш пред никого. Само, че мъжеството не се измерва с това какво мисли за себе си, а какво правиш за другите около тебе. Тоест мъжеството се оценя не от тебе, а от тях. Ако наистина го вярвате това нещо, че другите оценят мъжествеността, ако аз съм независим, правя каквото си искам и причинявам болка, разочарование, изсипвам върху последствия от своите грешки върху хората около себе си, а това не ме прави мъж. Това ме прави вредител. Това ме прави човек, който причинява зло. Затова казвам, че познаването, да познаваш, е да имаш модел за подражаване и коректива в същото време. Аз знам, че борбата за това да не отговаряме пред никого и да не сме зависими от никого, защото това се тълкува като слабост, особено при мъжете. И освен това, някой друг да ти се бърка в личните дела, личните работи. Но пак казвам, ако наистина държим да донесем качество в семействата си, първо в себе си, после в семействата си, ние имаме нужда от модел. А за да ходиш в този модел, акуратно имаш нужда от коректив. Защото може да имаш модел, но да не следваш модела според стандартите, които модела освобождава, а според твоята лична селекция. Нали? Това ми харесва, ще го направя. Това не е толкова, много е трудно. Това не го разбирам. И по този начин правим една селекция, отделяме нещата, които смятаме за по-лесно приложими и си мислим, че всичко е наред. Когато следваш модел, следваш принципите, чрез които модела работи. Нека ви дам пример. Двигателът на автомобила, двигателът с вътрешно горение, има принцип на работа. Колкото и да си, да си независим от към чужди принципи, ако искаш да сътвориш такъв двигател, се съобразяваш с тези принципи. Да, можеш да направиш разновидности, подобрения и всичко останало, но основата на работа на този двигател е една и съща. Следователно, в стандарта или модела имаме нужда да следваме определени принципи, за да работи това нещо. Защото няма значение колко голям си направил двигател и колко лъскав. Ако той не заработи, няма полза от него. Вярвам, че познаването на Бога установява стандарт. Не е просто... Нека ви дам пример. Ако познавате половинката си, което е най-близко до сърцето и в този свят, ако познавате половинката си, се установява стандарт на взаимоотношение. Познаването установява стандарт. Познавайки човека, установявате стандарт на съпричастност, взаимопомощ, посвещение, грижа, всеотдайност и всички тези неща. Тези неща не работят, защото звучат добре. Те работят, защото имат установен стандарт в взаимоотношенията ни. В определени моменти те се отключват. Те винаги са пуснати, те винаги са на он и винаги ще бъдат. На моменти, в които се освобождава по-силно разбиране, по-силна грижа заради такива моменти, от които имаме нужда. Но ако няма тези стандарти, които са установени между нас, в такива моменти, когато човека до нас има нужда, ние може да блокираме. Има предвид съвсем реално да не знаеш какво да направиш. Да искаш да направиш нещо, да помогнеш, да се включиш, но когато няма установени стандарти, напрежението, което преживяваш, блокира всяка идея, всяка мисъл, всичко. И затова много хора във взаимоотношенията обичат се видимо, но в такива тежки, трудни моменти, просто единия, който би трябвало да помогне, блокира и не знае какво да направи. Това не е просто опресия от напрежението, което преживява човек, а липса на установени стандарти на посвещение и взаимопомощ в такива моменти. Те се установяват, когато опознаеш другия човек, а не когато имаш повече проблеми. Някои си мислят, ние имаме много проблеми и затова знаем как да си оправяме. Нали? Тоест, трябва да преживееш много лоши неща, за да знаеш какво да направиш. Не е акуратно това. Нали? Защото може да се преживява много неща и един ден да няма какво да възстановяваш. Нали? Защото от много преживяване си е разбило това, което е имало. Но ако познаваш, ако си дал време да опознаеш, ще знаеш точно от какво има нужда човека до тебе, точно в този момент, точно в това преживяване, точно в тая опресия. Понякога ще има нужда от твоето мълчание и твоята преградка. Така че ние сме хора, които си мислим, че трябва да си кажа това, което мисля, за да постигна това, което искам, но много често мълчанието е добрия избор. Защото ако трябва да говориш, трябва да бъде извикано твоето говорене, поискано, пожелано. Така, искам да прочета един стих. Осия 6 глава, 6 стих. Господ казва на хората си чрез пророк Осия следното. Защото милост искам, а не жертви, и познаване на Бога повече от всеизгарения. Първо, разбираме, че Бог иска милост и познаване на Него. Защото ако не познаваш повече Него, не можеш да дадеш милост. Не можеш да покажеш милост. Колкото повече опознаваш Бога, толкова повече разбираш, че Той показва милост към тебе всеки ден. Неговата милост предизвиква това ти да дадеш милост. И ако не познаваш Бога, милостта ти ще бъде човешка. Човешката милост е днес ще ти помогна, а утре ще ти отхвърля, защото имаш нещо, което ми е противно. Нали, това е човешката милост. Помага и отхвърля. Не говорим за такъв тип милост, защото тя не ни върши работа в истинските взаимоотношения. Другото нещо, което е факт. В Стария Завет Господ казва милост искам, а не жертви. В Стария Завет, искам да обърнете внимание, става въпрос за Стария Завет, Господ казва не искам жертви, искам милост. Жертвите бяха нещото, което опрощаваше греховете. Това звучи революционно. Замислете си. В Стария Завет Господ казва не искам жертви. Покажете милост. Защото в многото си даване на жертви хората злоупотребиха. Нека ви кажа каква е злоупотребата. Злоупотребата е правя грях, жертвам животно, за да ми се опрости греха, обаче си оставам същия. Страхотна сделка. Не се променям, няма нужда да се променям, просто правя някаква жертва, опростяваме си греха. За мен е важно да бъда опростен, а не променен. Това е злоупотреба. И затова Господ видя, че буквално хората злоупотребяваха, не се променяха отвътре. Оставаха се същите, със същото мислене, по същия начин живеят, просто едни пари отиваха за едни жертви, за да има едни опростени грехове, а хората същите. И след това казва и познаване на Бога повече от всеизгаряния. Всеизгаренията бяха нещото, което беше свързано с жертвите пред Бога и като тълкуваш си като благоуханна миризма пред Бога. Така в Стария Завет е описано и Бог възприемаше по този начин. Т.е. беше важно. И Господ казва, предпочитам да ме познавате, отколкото да ми да правите всеизгаряния за мене. Нали? Защото не се интересувате от мене, интересувате се от всеизгарянето, от това, което вие правите. В момента, в който се интересуваш от това, което ти правиш, а не от човека, за когото го правиш, ти не искаш да го познаваш, ти просто искаш да направиш нещо за него, но това всъщност е за теб. Ти да бъдеш опростен, ти да бъдеш обичан, ти да бъдеш прият, уважаван. Нали? Което е в естеството си егоизъм, защото ти го прави за себе си реално. Още един стих. 2 Петрово, 1 глава, 3 стих. Понеже неговата божествена сила ни е подарила всичко, що е потребно за живота и благочестието, чрез познаването на този, който ни е призовал, чрез своята слава и сила. Амин. Винаги съм ви казал, и пак ще го повторя, когато прочетете чрез, това, което следва след чрез, е изключително важно, защото то е ресурс, то е начин, то е стандарт. Това е начинът. Да се случи нещо, това, което следва чрез, е изключително важно. В случая се казва, че чрез познаването на Бога имаме всичко потребно за живота и благочестието. Потребно означава важно, приоритетно, от жизнена необходимост за дух, душа и тяло. Познаване. Нека ви споделя нещо. Най-големият проблем в взаимоотношенията между хора не са грешките, които хората допускат. Ние сме склонни да грешим, но и да прощаваме грешки. Това, което е най-големият проблем, е едно изречение, което някой изрича и казва, о, познавам го този, нали? Познавам я тази много добре. В момента, в който го каже човека, има проблем. Това, което мога аз да кажа за себе си, за някой, ако твърди нещо подобно, е, че той не знае колко не знае за мен. Ако искаш да опознаеш с някой от това, което е казал и направил, може да познаваш негова стара версия преди години. И да си мислиш, той е такъв. И ще ви кажа защо хората си мислят, че ние сме още такива. Защото за тях най-голямото постижение е да остана същи такива, каквито са били. То е да се запазят, да се съхранят. Не да се променят, не да се развият, не да надградят, а да се съхранят в това, което са били преди. Което за мен и друг път съм казал, не е кой знае какво постижение. Но ако аз имам такъв живот, който се опитвам да се съхраня, какъвто съм бил, нали, естествено е, някакси отвътре ще ми дойде да реша, че и другите са такива. Че не се променят. Просто се запазват до някъде. Затова познаването, това са много силни думи да ги кажеш, много добре го познавам, той е тази. Ако ти с този човек не прекарваш сериозно време в месеца, ако ти с този човек нямаш общи дела, т.е. общи неща да вършиш, не можеш да кажеш, че го познаваш. Даже смятам, че дори да вършиш много неща заедно с него, пак не трябва да си мислиш, че го познаваш, защото, повярвайте ми, когато човек върши много неща, това означава, че той интензивно живее и се променя интензивно. Така че ти трябва да познаваш промяната му, не просто него, а промяната му. Акуратната първо и второ сегашната промяна, т.е. промяната сега. И нека да ви кажа нещо. Бог не се променя в словото, което е изрекал, понеже това е Той. Но се движи. И променя своето място, не защото да демонстрира някакъв тип развитие, както много хора го правят, а за да бъде последван и за да ни даде пример, че всъщност живота ни е движение. Установяваме се в принципите, установяваме се в синовство, но в промените, но в движението намираме промените. Чрез истинското познаване идва истинско снабдяване. Това всъщност казва, т.е. стих, който имаме всичко потребно за живота и благочестието чрез познаване на Бога. Всъщност това казва стиха, че с истинско познаване имаме истинско снабдяване. За всичко потребно. Добре, още един стих. Филипяни 3 глава, 8 стих. Там се казва: а още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Исус Христос, за когото изгубих всичко и всичко счетох за измет, само Христа да придобия. Амин. Павел казва тези думи, за да може да изяви и да представи стандарт, в който единственото важно нещо, значимо е да познава Бога, понеже от това познаване идва вярата му. А вярата е не да знаеш как. Вярата е да го направиш, като се покоряваш на Бога. Да направиш нещо, като се покоряваш. А не да знаеш как да го направиш. Това, което направи Павел, е да подреди живота си по приоритети. Всъщност, Павел беше изключително начетен, защото живота му беше преминал в изучаване на писанията и относно закона и пророците нямаше никакви пропуски. Той знаеше всичко. Но казва, всичко това, което знам, го считам за измет. Понеже казва, всичко счетох. Значи и съответно и знанието си. Той казва, това го считам, това знание, сравнение с познаването е нищо. Буклук, измет. Или всичко това, което в годините е придобил, което му е давало стойност, идентичност, самочувствие, в един момент е нищо. Сравнение с това да познава Христос. Не да бъде новороден. Нека да поясня. Не да следва Бога с някакъв вид служение, а да го познава. Защото познаването не е свързано с това да знаеш, а е свързано с това да притежаваш. Искам да обърна внимание днес на това, което казах, че вярата не е да знаеш как, а да го направиш чрез Бога по правилния начин. И забележете, не чрез твоите планове и идеи. Битие 25 глава. Битие 25 глава. Си разказва историята, една част от главата си разказва историята за Яков и Сав. Стих 23. Като начало. След като Ревека беше изпаднала в състояние тежко за нея, отиде при Господ и се допита до Бога. И словото казва, Господ и рече, това е 23 стих на 25 глава Битие. А Господ е рече, два народа са в утробата ти и две племена ще се разделят от корема ти. Едното племе ще бъде по-силно от другото племе и по-големият ще слугува на по-малкият. Това беше слово, което даде светлина, обясни какво притежава тя в себе, колко е значимо това и как ще се разместят нещата. Защо разместят? Защото по принцип винаги първородният по закон притежава правото да бъде по-благословеният, по-успешният и винаги да бъде първи. Това, което се случва след това е важно. Дали човек ще включи на режим реализиране на планове? Дали човек ще започне да планува как да постигне това, което Бог е изрекал? Тоест, да помогнем на Господ, за да реализира плановите си и това наистина да се случи. Сякаш, ако ние не участваме, няма да се случи. И затова искаме да се включим с наши идеи, наши планове, наши разработки, за да се случи това, което Бог е изрекал. Точно това Ревека, заедно с Яков, понеже той имаше, тя имаше подкрепата му и движеха заедно в този план. И така, в 27 стих се казва, всъщност там се описва Исав като значително по-перспективен от Яков. Нека ви дам пример. На времето човекът, който беше типичен, мъжът, който беше типичен домошар, както беше Яков, каза се, че той живееше в шатрите и обичаше да бъде там. В смисъл, това беше неговото място. Домошар, типичен. А истинското мъжество не се проявяваше вътре в дома по това време, а се проявяваше извън дома. И затова се казва за Исав, той беше полски човек, т.е. Изкусен ловец. Беше се обучил да бъде изкусен ловец, т.е. да бъде много добър. Другото, което не се казва, но се подразбира, че беше изключително добър готвач. Защото той готвеше ястия и занесе на баща си. Баща му обичаше да яде от неговите ястия. Исав имаше нещо повече, любовта на баща си. Казва се, че всъщност беше обичан повече от баща си, заради това, че му готвеше и му носеше ястия. Яков не беше добър готвач. Изхождаме от това, че когато майката Ревека реши да измамят заедно бащата, всъщност тя сготви, а не Яков. Тоест, вярвам, че тя беше учила също и Исав да готви, защото Яков не разпозна ястията, че не са от големия му син. Бяха достатъчно добри и двете. Та вижте сега ситуацията. Исав, прекрасен човек, изключително много прилича на ситуацията, където трябваше да се избере цар между братчета на Давид и всеки от братчета му изглеждаше по-перспективен от него. Ситуацията подобна. Единството, което се казва за Яков, че беше тих и домошар. Тих. Никой не намира перспективни хора в прекалено тихите хора. Тоест, дръси по-нахака, но стани професионалист в областта, в която си да изпъкнеш, да се видиш, да бъдеш обичан заради това, което правиш. Защото всъщност Ревека, казва се, че Ревека, майката, обичаше Яков, а бащата обичаше големия син. Но баща си обичаше големия син и се казва заради ястията, които му носиш. Нали? Това е... този тип любов не е добра. Нали? Не е истинска. Не, че я няма, не, че не съществува, но тя е типична за любовта, която даваш на някой за това, което той прави нещо за тебе. И тази любов наистина е много видимо истинска, защото си наистина привързан. Но в същото време въпросът ми е, ако този човек спре да прави това за тебе, ще продължиш да го обичаш. Ако спреш да го обичаш, това показва, че любовта не е била истинска. Нека ви кажа какво казва оригинала за думата тих. И много интересно ми беше, някакси когато четях и си казвах, не може да е било просто, че е бил тих. Нали? За Моисей се каза, че е бил кротък и като него няма толкова кротък човек. Но всъщност, за да разбереш какво означава кротък, трябва да видиш живота му. Нали? За да се изтълкуваш точно какъв е бил. По същия начин исках да видя какво точно е тих. Нали? И в оригинала си казват няколко думи, които са изключително важни. И оригинала казва първо за думата тих, свързан, изправен, пълен, скъп. Изведнъж това думата тих, нашия превод, имаме чувство, че твърде много не ограничава като тълкование дълбочина. На специално говоря за образ на Яков. Но оригинала буквално дава една много широка картина на неговия характер. Първо, че е свързан, че има връзка. Това, че нямаше онази любов на баща си, която беше дал на брат му Исав, не означава, че баща му не го обичаше. Нали разбирате? Това, че не беше добър готвач и ловец, не го превръщаше в ненужен син и отхвърлен. Не беше отхвърлен. Да, майка му го обичаше безрезервно, но такива са майките. Те просто обичат до толкова, че не искат да повярват даже, че си лош. Нали? Обичат абсолютно всеотдайно и това е нещо, което не може да се обясни. Освен мъжете да го осъзнаят, не могат. Нали? Майката беше такава на Яков. Дори тя каза, нека проклятието от това, което правим, да бъде върху моя живот, само и само, нали, сина им да бъде благословен. Представете се до каква степен ще пожертва своя живот, защото това означаваш. Проклятието тегне върху нея. Ще замени нейния живот за неговия. И това е любов, която няма нищо общо с онази любов, където обичам те, когато правиш неща за мен. Нали? И защото правиш неща за мен. Тази любов беше беше нещо, което ги докара до това, докара майката от това да пожертва своя си живот и своето лично благословение, за да може сина им да бъде благословен. Вижте, те бяха убедени, че постъпват правилно и справедливо. Първо, защото Бог беше говорил, че ще бъде така. Второ, защото Яков така или иначе сключи сделка с брат си и купи първородството. Нали, по човешки погледнато е точно така. В смисъл, ти си в правилна позиция, защото си направил всичко необходимо. Дори накара брат си да се закълне, че е така. В смисъл, не просто съгласи, а да се закълне. Тоест, направи всичко възможно, за да се обезпечи и за да бъдеш както трябва. Човешки планове, нека ви дам един пример. Човешките планове можем толкова добре да ги структурираме, изчистиме от бъгове, да ги изчистим от неправда, да изгладим всичко и въпреки това да са фалшиви. Ето ви един пример. Буквално те бяха изгладили всичко, нали, за да може да бъде както трябва. Яков свърши своя дял там да го откупи първородството. Дойде обаче време за благословението. Какво беше благословението? В Стария Завет се случваше винаги така. Бащата благославяше първородния, когато идваше време да си отиде от този свят. Бащата благославяше първородния и това не беше просто да си жив и здрав. Нали? Това беше пророчество, което се освобождаваше от бащата върху първородните синове, от бащите върху първородни синове и тези първородни синове. Това изречно пророчество винаги ставаше. Тоест, нямаше вариант да не стане, защото това беше слово, което идваше от Бога и слизаше като начин на живот върху първородния. И не беше просто благословение като препоръка, като някакъв вид избягаме думата пожелание. Като пожелание, това беше закон, който се изпълняваше. Та, знаеки това, беше изключително важно Яков да отиде вместо брат си на това благословение, понеже бащата вече беше сляп, стар, не виждаше и съответно измамата беше възможна. Те не го видяха като измама. Те го видяха като част от плана. Да изпълнят волята на Бога, т.е. това, което Бог е изрекал вече. Представи си до каква степен човек може да влезе в неправилно място, за да изпълни волята на Бога. Представете си, т.е. в измама. Защо е важно познаването? Ако познаваш Бога, ще си спестиш много неакуратни планове. Губене на време, нерви и, забележете, лоши последствия. Нека ви дам пример за няколко важни принципа. Първо, говоря предимно за Стария Завет, първородството не се придобива с сделка или с измама. Това е принцип. Не можеш да придобиеш първородство чрез сделка, която Яков сключи с брат си, и не можеш да използваш измама, защото няма да придобиеш нищо, само лоши последствия. Другото, дори утешителната награда от Бога струва повече от първородството. Няма такова, вие ми разбирате, че няма такова нещо в Бога като утешителна награда. Не съществува такова понятие. Но се опитвам да го използвам, за да покажа възможно най-малкото нещо, което можеш да получиш. Нали? И то малкото струва повече от първородство в закона. Представете си, когато Бог благославя, колко е повече от първородството. Действителност, Яков притежаваше повече от брат си. В духа беше така, но във видимото не. Те обаче с майка си решиха, че трябва да го направят и във видимото, да го докарат, да си материализира това, което те искат. И затова са плановете. Да докараме неща, за които вярваме, да ги докараме в реално съществуване. Това са плановете. Затова полагаме усилия, затова имаме цел и затова я преследваме. Само, че има проблем. За Бог Яков да бъде благословен не беше цел, а факт. Когато ти е цел, ти използваш планове, за да я постигнеш. Ти преследваш тия планове с усилия, които полагаш. Но ако е факт, тогава какво? Нека ви дам пример. Факт е, че ние сме синове и дъщери на Бога. Това е факт, не е цел. Нали? Ако е факт, ти не се стараеш да го постигнеш. Защото е факт. Но ако е цел и си казваш, аз не съм още син на Бога, защото постоянно греша, но трябва да се усъвършенствам, за да бъда син на Бога, тогава ти започва да използваш неакуратни планове, в които влагаш, разбира се, усилия, за да постигнеш това, което ти е цел. Но то не е цел, то е факт. Просто стой и бъди тих. Какво беше тих? Свързан. Стой свързан. Изправен. Изправен се разбира като не като прав, че си прав, нали? Аз съм прав и това е. Не, не. Изправен е когато си смачкан, когато нямаш сили, вървиш наведен заради твърди силната умора и опресия върху себе си. Тоест не можеш да подигнеш очи. Буквално си има предвид такова опресия, която те мачка надолу. Изправено означава да се изправиш въпреки всичко. И да осъзнаеш, че си, че си направен, за да ходиш изправен. Бог не е планувал да ходиш ползейки и наведен. Кое беше другото? Пълен. Много е важно с какво пълним себе си. Изключително важно е с какво пълниш себе си. Важно е, да, с каква храна пълниш тялото си, какво едеш. Това е важно, но това с какво пълниш ума си и сърцето си е изключително важно. Изключително. Така че, когато говорим за пълен, говорим за две неща. Първо, с какво се пълниш и второ, с това, с което се пълниш, да те преизпълва, да бъде до степен да прилива в тебе. Последното беше скъп. Да стоиш в стойността, която Христос ти дава. Тоест, да не позволяваш на различни фактори, хора, ситуации да хвърлят върху тебе и да те определят като стойност. Никой човек няма право да те определя като стойност. Никой. Ако някой го прави, в смисъл баща към родителите си, го правят, защото това е част от любовта. Но детето трябва да може да чува божествения глас в отношението на бащата и в майката. Да знае, че това е отношение на Бога към него. И Бог буквално използва родителите, за да дадат стойност на това дете. Буквално. И последното нещо, казах няколко неща, които са, ако познаваха, не биха действали по този начин, т.е. Яков и Майкъл, Ревек. Последното нещо е, Бог не им даде план, инструкции за постигане на целта. Не им даде план и инструкции. Не го направи. Каза им какво ще стане, че в утробата има два народа. Т.е. тези мъже ще направят народи. Те няма да бъдат някакви безлични такива, едни обикновени, които ще се изгубят и няма да има следи след себе си. Те ще бъдат велики и двамата, т.е. народи. Но тя се фокусира върху това, което накрая каза Бог, че по-големият ще служи на по-малкия. Т.е. кой ще бъде по-голям. Трябваше да се фокусира върху радостта, че два народа ще излядат от утробата им. Ако беше видяла това нещо, ще се зарадва и за двамата. Да, факт е, че малкия ще бъде по-голям. Но какво от това? Какво значение има кой ще бъде по-голям и кой по-малък? Не е ли от значение повече, че тези двама мъже ще след себе си ще имат народи? Т.е. те ще бъдат основатели, основата на народи. Просто не трябва да се фокусираме върху това, кое е повече, кой има повече, кой постига повече, защото почваме ние планове да включваме, почваме ние тълкувания, почваме едни коментари, които са абсолютно излишни. Нали осъзнавате, че в момента, в който майката се фокусира върху любовта си, върху Яков, тя отне любовта си от големия син. Ако има ощетени, това не е успех. Особено ако става въпрос за деца, на едни родители, едни същи родители децата. Ако обичаш едното дете, защото е по-успешно в някаква област, там, училище, спорт или каквото ще да е, и ти му се възхищаваш и това е твоята гордост, нали? Носиш снимката, показваш на приятели, глей, тук, на това състезание, глей, първо място. Обаче другото дете не го споменаваш, защото то няма тия постижение. То до някаква степен не точно срам носи върху тебе, ама няма нужда да го споменаваме, нали, детето. Важно е оня, който постига резултати. Това отношение е неправилен фокус. Неправилен фокус. Фокус е в двете деца. Няма значение кое дете постига повече или по-малко. Важно е, че тези деца има значими съдби. Нали? И че се принадлежат на Бога тия деца. Това е важно. Всъщност това ще ги направи истински. И не постиженията ни правят истински, а сърцата ни. Ако имаш истинско сърце, това ти прави истински. Последствията от това, което направи Яков, е, че и майка му съответно, Яков трябваше да бяга. Нека да ви кажа нещо. Майката загуби любимия си син. Как е живяла с това? Мисъл, има майка, които буквално живее заради децата си. Това е смисъл на живота. Изведнъж детето тръгва да бяга и да се крие, гонено от брат си, брат му да го убие. Нали сещате какво преживява тая майка? И всичко това е заради един в кавички добър план. Да познаваш Бога не са ти нужни планове, а покорство. Амин. Бъдете благословени. Това иска да споделя днес и вярвам, че ще е за добро и градивно за всеки един от нас. Поздрави на тези, които ни гледат в момента откъдето и да сте. Ние всички познаваме, но гаранция, че всички обичаме, защото в Христос ние не ви виждаме, но ви усещаме в сърцата си. Бъдете благословени и до нови срещи. Вярвам да е скоро. Бъдете благословени.